Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να σκύψουμε στο Λόγο του Θεού είναι ένα εξαιρετικό προνόμιο και μια ευλογία. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, πάντοτε καινοτόμος, πάντοτε σύγχρονος και κυρίως είναι ζωντανός και αληθινός. Και έχει τη δύναμη, εφόσον τον μελετούμε απροκατάληπτα, να έρχεται μέσα στην καρδιά μας, να φωτίζει το πνεύμα μας και το νου μας και συγχρόνως να μας ελέγχει, να μας φωτίζει και να μας αλλάζει. Και αυτή είναι η προσευχή μας και η επιθυμία μας απόψε το βράδυ, καθώς όλοι μας θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, Εκείνος να ενεργεί στις καρδιές μας, να μας αλλάξει, να μας ενισχύσει, να μας ενθαρρύνει και να μας οδηγήσει. Ευχαριστούμε για αυτούς τους αδελφούς, τους Ολλανδούς που ήρθαν στην πόλη μας και ο Θεός τους έβαλε μια επιθυμία να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στις ανάγκες εδώ, τις τοπικές. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή, από το 13ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Τα πρώτα 9 εδάφια. Αδελφοί, ας δώσουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί χωρίς να το ξέρουν φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να θεωρείται από όλους σαν άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φιλάργυροι, αρκίστε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος?» Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τέλειωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Και τα εδάφια 15 και 16. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς το Θεό δια του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο Του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστείτε ο Θεός. Αδελφοί μου, σήμερα θα εστιάσουμε στο εδάφιο 8, το οποίο μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και για πάντα. Είναι μια διακήρυξη του Λόγου του Θεού, μια αποκάλυψη που έχει ουσιαστική σημασία για την καθημερινότητά μας. Ήδη βρισκόμαστε, όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ταραγμένους καιρούς. Ήδη έχουμε περάσει 2 χρόνια σχεδόν στον κορονοϊό και η πανδημία καλά κρατεί ακόμα. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα που συμβαίνουν παράλληλα και μοιάζουν σαν να άνοιξε ξαφνικά το πιθάρι της Πανδώρας και να ξεχύθηκαν ένα σωρό συμφορές συγχρόνως. Σας θυμίζω τα φαινόμενα των καιρικών μεταβολών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ήδη περάσαμε ένα καλοκαίρι με καύσωνες, καταστροφικές πυρκαγιές και φυσικά αυτό δεν ήταν μόνο στη χώρα μας, ήταν σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, ήταν στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά συγχρόνως σε άλλες χώρες, τις άλλες εποχές, κυκλώνες με πλημμύρες, καταστροφές. Έχουμε περάσει αλλεπάλληλες οικονομικές αναταράξεις ως χώρα και πρόσφατα βλέπουμε και ακούμε προβλέψεις για την εκτείναξη των τιμών σε κάθε μορφή ενέργειας, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα μετακίνησης. Και πολλοί φοβούνται ότι αυτά θα οδηγήσουν σε παρεπόμενες κοινωνικές αναστατώσεις. Επίσης, γνωρίσαμε όλες αυτές τις μεταναστευτικές κρίσεις από το 2015 και μετά, αμφισβητήσεις, γεωπολιτικές ασυμμετρίες. Θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι όλη εκείνη την αναταραχή με την γειτονική χώρα, η στόλη στο να έχουν εξανοιχτεί στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο γενικότερα και βλέπουμε χώρες να αναθεωρούν την εξωτερική τους πολιτική με υπερφύαλες διεκδικήσεις και όνειρα ανασύστασης περασμένων αυτοκρατοριών. Αλλά αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η πρωτόγνωρη επίδραση που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα σε μεγάλες ομάδες της κοινωνίας, τα οποία προκαταλαμβάνουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αποκτώντας βαρύτητα. Έχουμε δει με πόσο μεγάλη ταχύτητα κοινωνικά δίκτυα χειραγωγούν συνειδήσεις και στοχοποιούν μειονότητες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που άγονται και φέρονται εύκολα από επιτίδιους συνωμοσιολόγους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας έντεχνα fake news, ψεύτικες ειδήσεις, επαναλαμβάνουν ρυθμικά λέξεις, κλειδιά και συνθήματα μέσα σε συνήθως ασυνάρτητες προτάσεις και δημιουργούν μεγάλο κοινωνικό κίνδυνο ταραχών και ανατροπών. Και όλα αυτά συνυπάρχουν σε ένα κόσμο αβέβαιο, απειλώντες τους πάντες και τα πάντα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις εναλλαγές και σε αυτή την αστάθεια, στη μεταβλητότητα του σήμερα και του αύριο, υψώνεται το ερώτημα. Ποιος θα είναι ο τρόπος σκέψης μας, οι αντιδράσεις μας, οι ενέργειές μας μέσα σε αυτή την εναλλαγή, επιτέλους κάπου να στηριχτούμε, γιατί χανόμαστε. Για να απαντήσουμε, σας καλώ να εστιάσουμε σε αυτό που ο Λόγος του Θεού μας μιλά απόψε, μέσα από τα εδάφια της επιστολής που διαβάσαμε και συγκεκριμένα στο εδάφιο 8, το οποίο μας λέει «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και στους αιώνες». Υπό ποια όμως έννοια είναι ο Χριστός πάντοτε ο ίδιος? Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι είναι απόμακρος, ξένος και αδιάφορος με όσα μας συμβαίνουν, καθώς προσευχόμαστε και δεν έρχονται γρήγορα απαντήσεις. Χαίρεται όταν είμαστε χαρούμενοι. Λυπάται όταν υποφέρουμε. Ας δούμε και ένα άλλο σχετικό εδάφιο στην ίδια επιστολή που θα μας διαφωτίσει περισσότερο. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 8 έως το 12. Στον Ιώ λέει «Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό, Θεέ, σε έχρισε Μεσσία ο Θεός σου με έλεο γαλιάσεως, τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου». Κι αλλού, είναι ο Ψαλμός 102, «Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες στη γη και έργο δικό σου είναι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν». Εδώ ο Θεός, αυτό το κείμενο, απευθύνεται στον Υιό, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον αποκαλεί Θεό και αποδίδει σε Αυτόν το έργο της δημιουργίας του σύμπαντος. Και μετά καταλήγει. Αυτό που εμείς θεωρούμε ασάλευτο μέσα στους αιώνες, δηλαδή το σύμπαν, το ηλιακό μας σύστημα, ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν, αυτό εσύ θα το τυλίξεις σαν μανδύα, σαν ένα παλιό ρούχο. Το ορατό σύμπαν με τους νόμους που το διέπουν, που όλοι το θεωρούν αμετάβλητο σε σύγκριση με τον αναλύωτο Θεό, μοιάζει με ένα ρούχο που θα παλιώσει και θα απομακρυνθεί όταν το κρίνει ο Δημιουργός. Σας θυμίζω και μερικά εδάφια από τον τελευταίο προφήτη της Παλιάς Διαθήκης, τον προφήτη Μαλαχία, από το κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6. «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι. Δια τούτο, σεις οι του Ιακώβ, δεν απολέστητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς», λέγει ο Κύριος το δυνάμεο. «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν αλλοιούμαι». Τι άραγε να εννοεί αυτό? Στο βιβλίο του Σαμουήλ, καθώς ο Θεός απέρριψε τον βασιλιά Σαούλ και αποφάσισε να βάλει ως διάδοχό του τον Δαβίδ, επιτρέπει στο Δανίλ να εμφανιστεί μπροστά στον Σαούλ και να του ανακοινώσει ότι ο Θεός σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά. «Ο Κύριος σήμερα έσκυξε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλο που είναι καλύτερός σου». Και καταλήγει. «Ο Κύριος, που είναι η δύναμη του Ισραήλ, δεν λέει ψέματα, ούτε αλλάζει γνώμη. Δεν είναι άνθρωπος για να αλλάξει γνώμη. Τι άραγε εννοεί εδώ? Σίγουρα δεν σημαίνει πως ο Θεός δεν αλλάζει απόφαση όταν δει διαφορετική ανταπόκριση από μας, όταν δηλαδή δει σε μας μετάνοια και επιστροφή. Έχουμε το παράδειγμα της, από το βιβλίο του Ιωνά, της πόλης Νινεβή, όπου ο Ιωνάς φτάνει με ένα μήνυμα καταστροφής και υπάρχει μία μεταστροφή στην πόλη, μετανοεί όλος ο λαός από το βασιλιά αρχωμένου έως του και του πιο άσημου υπηρέτη και μας λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Ιωνά «Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι επέστρεψαν από τη σοδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάνει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό». Ξέρετε, εμείς ως άνθρωποι αλλάζουμε γνώμη, λέμε ψέματα. Αυτό που σήμερα βλέπουμε σαν κακό, αύριο μπορούμε να το δούμε ως καλό και αντίστροφα. Όμως ο Θεός, ο Κύριός μας, αγαπά το δίκαιο και μισεί το άδικο. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Απόψε λοιπόν θα ήθελα, με πολύ συντομία, να μοιραστώ μαζί σας το βάρος, την ουσία αυτής της ευλογίας που έχει η δήλωση του Λόγου του Θεού. Ο Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός δεν ανταποκρίνεται σε μας διαφορετικά από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή δεν χαίρεται με μας όταν δείχνουμε πιστότητα ή όταν χαιρόμαστε ή δεν λυπάται όταν δείχνουμε ανυπακοή ή απιστία ή όταν περνάμε από μια κοιλάδα θλίψης και δοκιμασίες. Και έτσι μας αναφέρει αυτό, Εβραίους 4:14. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δώσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Εδώ ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί το ρήμα «σημερίζεται». Όμως όλες οι αλλαγές στη χαρά, στη λύπη, στο σημερισμό βασίζονται στο σταθερό και αμετάβλητο χαρακτήρα Του, δηλαδή την αγάπη Του, τη σοφία Του, τη δικαιοσύνη Του, τη δύναμή Του, αλλά και την τέλεια γνώση των περιστάσεων και όλων όσων μας συμβαίνουν, των σχεδίων Του για μας, τα οποία εμείς είτε τα γνωρίζουμε μερικώς, είτε τα αγνοούμε παντελώς. Τι είναι το σημαντικό στις τρεις χρονικές περιόδους που αναφέρει εδώ η Βίβλος, χθες, σήμερα και στο αιώνιο μέλλον? Ας πάμε πρώτα στο χθες. Αδελφοί μου, για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος σήμερα, όπως δηλαδή ήταν και χθες. Επειδή το χθες, στο χθες ο Χριστός μέσα στην ιστορία μας έδειξε τον εαυτό Του, μας έδειξε το χαρακτήρα Του, τα σχέδιά Του και τις προθέσεις Του για μας. Μας έδειξε τα σπλάχνα ελέους. Θυμηθείτε πώς αναφέρει για τον ερχομό Του ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο. «Δια να δώσεις γνώσης σωτηρίας εις των λαών αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξύψους». Θυμηθείτε το τι είπε ο ηλικιωμένος Σιμεών όταν πήρε στα χέρια του το βρέφος τον Ιησού. «Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, το οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού του Ισραήλ». Προσέξτε, όσο ο Ιησούς ήταν εδώ στη γη, ποτέ δεν μίλησε για τον εαυτό Του σε χρόνο παρελθόντα. Όταν σε μία συζήτηση οι γραμματείς και οι φαρισαίοι Του επιτίθενται και σκανδαλίζονται για αυτά που τους λέει, τους απαντάει ο Χριστός, Ιωάννης 8:56. «Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, είχε να γαλίασει να είδει την ημέρα την εμή και είδε και εχάρη». Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, «Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη και είδες τον Αβραάμ», είπε προς αυτούς ο Ιησούς. «Αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Και σε ένα επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Χριστός τους λέει «Υιός του Θεού είμαι», αλλά και όλες του οι διακηρύξεις που έκανε γίνονται σε χρόνο ενεστώτα. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου». Ξέρετε, εμείς όταν μιλάμε για το τι θα μας συμβεί, για τις εμπειρίες μας, μιλάμε σε χρόνο αόριστο, σε χρόνο παρελθόντα. Θυμόμαστε, για παράδειγμα, πώς ήμασταν πέρυσι ή πρόπερσι ή τι ήμασταν κάποτε στο παρελθόν. Και μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα του χρόνου, του σήμερα, από αυτό που θυμόμαστε, τόσο περισσότερο βλέπουμε το παρελθόν με νοσταλγία. Κάποτε ήμασταν νεότεροι, γρηγορότεροι, ωραιότεροι. Ο Ιησούς πάντα μιλούσε σε χρόνο ενεστώτα. Ακλόνητος σε δύναμη και ισχύ. Δεν χρειάζεται να πει «ήμουν». Θυμηθείτε τον στο κέντρο της καταιγίδας με τους μαθητές. Οι μαθητές φωνάζουν «Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμαστε» και εκείνος σηκώνεται όρθιος και δίνει την εντολή στα κύματα και στον άνεμο «Ησύχασον». Το αυτό κάνει, αδελφοί μου, και σήμερα στις δικές μας καταιγίδες, στη δική μας φυλακή, στη δική μας σκοτεινή κοιλάδα που περνάμε. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Ήδη, αδελφοί μου, βρισκόμαστε στην αφετηρία της δεύτερης 20ετίας της τρίτης χιλιετηρίδας από τη γέννηση του Χριστού. Είναι σημαντικό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος σήμερα, όπως ήταν και χθες, γιατί στο σήμερα μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του και να Τον συναντάμε στην προσευχή ως το μοναδικό πρόσωπο που έχουμε γνωρίσει, μελετώντας τη βίβλο μας, γνωρίζοντας τη ζωή Του εδώ στη γη και το έργο Του και τη σωτηρία μας. Θυμηθείτε πως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τελειώνοντας το Ευαγγέλιο του, μας αναφέρει το λόγο για τον οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο του. Και λέει, ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, Ιωάννης 20:30, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Εδώ και πάλι χρησιμοποιεί χρόνο ενεστώτα, πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ξέρετε, οποιοδήποτε ιστορικός έγραφε για την ζωή κάποιου, θα έλεγε για παράδειγμα, αυτά γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ένας ξεχωριστός άνθρωπος κτλ. Εδώ όμως ο Ιωάννης λέει, για να πιστέψετε, το γράφει τότε και μας λέει για να πιστέψετε εσείς που ζείτε στο σήμερα, πως ο Ιησούς δεν ήταν, αλλά είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εμείς λοιπόν γνωρίζουμε για εκείνον από το χθες, από τις αληθινές μαρτυρίες όσων άκουσαν τα λόγια του και είδαν από κοντά τα θαύματα και τις ευεργεσίες του. Και μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ξέρετε αυτόν τον Χριστό, τον οποίο εσείς δεν τον είδατε, γιατί δεν ζούσατε σε εκείνη την εποχή, τον οποίο λέει, αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντας όμως αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Αυτή λοιπόν η γνώση μας ικανώνει να τον γνωρίσουμε προσωπικά σήμερα δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος, ο Θείος Παράκλητος, φέρνει τις αλήθειες που είπε ο Χριστός και τις φέρνει σε εμάς σήμερα και τις κάνει πραγματικές, προσωπικές, παρούσες, παντοδύναμες και πολύτιμες στην καθημερινή μας ζωή. Θυμάστε τι είπε ο Ιώβ μέσα στις θλίψεις και στα διέξοδά του. Ήτανε το σώμα του γεμάτο πληγές, είχε χάσει όλη του την περιουσία, είχε χάσει τα παιδιά του και δίπλα του ήταν και μια γυναίκα η οποία αντί να το στηρίξει του είπε «Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε». Και εκείνος λέει «Εξεύρω πως ο λυτρωτής μου ζει». Εξεύρω πως ο λυτρωτής μου ζει. Αυτή η γνώση μας οδηγεί στο να γνωρίσουμε τη σπλαχνικότητα, την ευαισθησία, την τρυφερότητα της αγάπης που έδειχνε τότε ο Χριστός στους γύρω του και αυτός ο λόγος, αυτή η αλήθεια μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν είχε αλλάξει. Ακριβώς με την ίδια σπλαχνικότητα, την ίδια ευαισθησία, την ίδια τρυφερή αγάπη πλησιάζει ο Χριστός και εμάς σήμερα. Θυμόμαστε τα δακρυσμένα του μάτια στον τάφο του Λάζαρου όταν δίνει την εντολή «Λάζαρε, βγες έξω». Θυμόμαστε τα δακρυσμένα του μάτια αντικρίζοντας την αποστατημένη Ιερουσαλήμ, λέγοντάς της «Πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα κλωσοπουλάκια της κάτω από τις φτερούγες της προστατευτικά και εσείς δεν θελήσατε». Θυμόμαστε τη φροντίδα που έδειξε σε εκείνο το μεγάλο ακροατήριο που τον άκουγε, ώστε όχι μόνο να ωφεληθεί πνευματικά, αλλά και να μην στερηθεί της φυσικής τροφής. Και φρόντισε ώστε να ταΐσει 5.000 άνδρες μαζί με τις οικογένειές τους. Ακόμη όμως θυμόμαστε και την αυστηρότητά του στην υποκρισία των Φαρισαίων. Και αυτό μας κάνει να αναλογιζόμαστε ότι εάν και στην καρδιά μας κατοικεί η υποκρισία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο αυστηρό Κύριο. Θυμόμαστε την αυστηρότητά του στην εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος των άλλων, όταν εκείνοι οι έμποροι έξω από το ναό είχαν μετατρέψει το ναό του Θεού από οίκο προσευχής σε σπήλαιο ληστών. Ο αμετάβλητος Κύριος, ο οποίος είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες, ήταν, είναι και θα είναι ο εγγυητής της ηθικής τάξης του σύμπαντος και όλου του πνευματικού κόσμου. Αλλά ας πάμε και στο αύριο. Είναι σημαντικό ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος και στο δικό μας αύριο, όπως δηλαδή ήταν χθες και είναι και σήμερα. Η ζωντανή ελπίδα που κατοικεί στις καρδιές μας δεν θα διαψευστεί, γιατί από το πρόσωπό Του, από εκείνον, εξαρτάται η αιώνια χαρά μας και όχι από τα δώρα που μας δίνει σήμερα ή θα μας δώσει αύριο. Έχουμε θέσει το ερώτημα στον εαυτό μας, γιατί ζητάμε τον Κύριο, για τα δώρα Του, για τις ευλογίες Του ή για αυτό που είναι ο ίδιος. Θυμηθείτε στην τελευταία προσευχή που κάνει για τους δικούς Του, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17:23, προς τον ουράνιο Πατέρα και λέει «Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εδώ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου, όπου είμαι και εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα δίκαιε, ο κόσμος δεν με γνώρισε, δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα. Και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες». Αυτός λοιπόν, αδελφοί μου, ο ιστορικός Ιησούς, τον οποίον καθημερινά επιθυμούμε να γνωρίσουμε περισσότερο, τον οποίον τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε και τον θαυμάζουμε και είμαστε πρόθυμοι να τον υπακούσουμε, είναι ο ίδιος αναλύωτος Χριστός που θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε περισσότερο και περισσότερο στο μέλλον και να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε. Ποια είναι λοιπόν η πρακτική εφαρμογή της αποψινής αυτής βιβλικής αποκάλυψης στην καθημερινότητά μας, στο σήμερα? Το αμετάκλητο του χαρακτήρα Του και της αγιότητάς Του, εφόσον το δεχτεί η καρδιά μας, μας οδηγεί, αδελφοί μου, σε φόβο Θεού, μας οδηγεί στην ακεραιότητα. Μας οδηγεί σε μετάνοια και υπακοή. Και τότε μπορούν να υλοποιηθούν όλες αυτές οι προτροπές που υπάρχουν στο ίδιο κείμενο και αναφέρθηκαν πρωτύτερα. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλο σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί αυτήν μερικοί χωρίς να το ξέρουν φιλοξένησαν αγγέλους. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή η φιλοξενία είχε άλλο περιεχόμενο. Εκείνη την εποχή ο κόσμος δεν ταξίδευε για τουρισμό, ταξίδευε από ανάγκη. Και πραγματικά όταν κάποιος άνοιγε το σπίτι του να υποδεχτεί έναν επισκέπτη, σήμαινε ότι πραγματικά κάλυπτε μια μεγάλη του ανάγκη. Δεν τον βοηθούσε να κάνει πιο φτηνές διακοπές, όπως γίνεται σήμερα. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα εφόσον δεχόμαστε και μας απασχολεί το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Το θέμα της πνευματικής μας καθαρότητας, σχετικά με το γάμο και σχετικά με την ηθική μας κατάσταση. Ο Κύριος είναι αυστηρός απέναντι στους υποκριτές, όπως ήταν και τότε. Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Αυτούς που κοπιάζουν για σας. Αυτούς που αγωνίζονται για την πνευματική σας αύξηση. Να τους σέβεστε, να προσεύχεστε για αυτούς. Και μάλιστα εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιοι πνευματικοί τους ηγέτες οι οποίοι μαρτύρησαν στο Χριστό, για τον Χριστό. Θυμηθείτε τον πρώτο μάρτυρα Στέφανο. Και εκεί ο Κύριος τον είδε, λέει ο Στέφανος, ιστάμενο απέναντί του και είδε τη δόξα του την ώρα που έτρωγε τις πέτρες. Ο Κύριος είναι παρόν σε κάθε τρικυμία της ζωής μας, όπως ήταν παρόν σε κάθε ταλαιπωρία και τρικυμία της εποχής των μαθητών τότε. Αυτό που μας δίδαξε και ερμήνευσε ο Χριστός, αυτά που καταγράφτηκαν στο Λόγο Του, μας είναι υπεραρκετά για τη σωτηρία και την πνευματική μας αύξηση. Αυτή η αποκάλυψη, αδερφοί μου, αυτή η αλήθεια, είναι μια ενθάρρυνση για μας και μια επιβεβαίωση ότι ο Κύριος είναι παρόν και μας βλέπει και μας ακούει και σήμερα, όπως το έκανε εκείνη την εποχή, όπως όταν από μακριά γνώρισε και είδε την καρδιά του Φίλιππου και του Ναθαναήλ, όπως την εποχή εκείνη μπόρεσε να δει την καρδιά του Πέτρου, και αυτή η γνώση μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντι του Κυρίου και μας οδηγεί στην ακεραιότητα. Ο Κύριος λοιπόν να θυμίσει αυτή την αλήθεια στις καρδιές μας και να μας αξιώσει να τον αγαπήσουμε περισσότερο και περισσότερο, όχι για τα δώρα του και τις ευλογίες του μόνο, αλλά για αυτό που είναι. Είναι ο Κύριος της αγάπης, είναι αυτός που πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό, είναι αυτός που τιμωρήθηκε στη θέση μας, είναι αυτός με το οποίο τις πληγές εμείς γιατρευτήκαμε. Ας σταθούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για αυτά, για αυτήν ακριβώς τη δική του παρουσία που είναι η ίδια μέσα στους αιώνες, που είναι η ίδια και σήμερα. Ας σταθούμε με προσευχή, παρακαλώ. Ουράνιε Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι ο Αυτός, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε, γιατί αν εμείς αλλάζουμε, και πολλές φορές αλλάζουμε γνώμη για τους δικούς μας, για τους φίλους μας, για τους κοντινούς μας, η αγάπη η δική σου απέναντί μας είναι πάντοτε σταθερή και αμετάβλητη. Σε ευχαριστούμε, γιατί όσο περισσότερο σε πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο μας αποκαλύπτεις τις διαστάσεις της αγάπης σου, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η ευσπλαχνία σου, η τρυφερότητα της αγάπης σου, το ενδιαφέρον σου για μας, είναι πάντοτε το ίδιο, ακόμη και όταν εμείς δεν στέκουμε εκεί που μας θέλεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας θύμισες απόψε ότι εκτός από αγάπη, είσαι και Άγιος και δεν μπορείς να δεχτείς την υποκρισία και τη διπλοπροσωπία. Εσύ, Κύριε, καθάρισε τις καρδιές μας. Μάθε μας να στεκόμαστε με ειλικρίνεια απέναντί σου και οδήγησέ μας στο να εκφράσουμε την αγάπη μας για Σένα με ένα έμπρακτο τρόπο προς τους γύρω μας, προς το περιβάλλον μας. Εσύ να ευλογήσεις κάθε αδελφό και αδελφή στην τοπική αυτή εκκλησία. Εσύ να ευλογήσεις όσους την υπηρετούν και κοπιάζουν για αυτή. Και εσύ, Κύριε, να προσθέσεις τους σωζωμένους σου στην εκκλησία. Στο όνομα και διαχάρη του Χριστού. Αμήν.